بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mensyukuri nikmat Allah, karena itulah kewajiban kita dan karena itulah tujuan hidup kita di dunia. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kita tidak mau kehilangan hidayah. Bahkan yang kita harapkan dari Allah, yang kita atau kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa menyempurnakan nikmat yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat hidayah, nikmat yang tiada ternilai, nikmat yang tidak bisa dihargai dengan apapun, nikmat yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkat taufiknya kita bisa bertemu kembali di udara melalui kajian atau secara langsung dari kajian ilmiah pada sore hari setiap Rabu sore, dengan membahas kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Taujihat al-Islamiyah li Islahi al-Fardi wal-Mustama', yaitu bimbingan Islam dalam memperbaiki pribadi dan masyarakat muslim. Para jemaah, para pemirsa, para pendengar TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kita di sore hari ini di majelis yang berkah ini, kita akan bersama-sama membahas tentang akhlak. Dan pada segmen ini atau pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan menyebutkan kata-kata mutiara para ulama salaf tentang akhlak. Jadi insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kata-kata mutiara para ulama salaf tentang akhlak atau seputar akhlak. Mengapa kita harus atau juga menghadirkan kata-kata mutiara salaf? Karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, mereka adalah orang yang lebih mengerti pesan-pesan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, akhlak, dan mereka juga yang pertama kali mengamalkan semua perintah Allah dan Rasulnya tentang akhlak. Jadi mereka tidak hanya ya, mereka keunggulannya adalah mereka lebih mengerti tentang akhlak. Tentang akhlak yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka yang pertama kali mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tersebut. Yang kedua, mereka adalah orang yang jauh dari takalluf, jauh dari tanattu, jauh dari takalluf, kepura-puraan. Para ulama salaf, khususnya sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, mereka adalah orang-orang yang tulus, orang yang jauh dari kepura-puraan. Ketika mereka jujur, memang sifat asli mereka jujur. Ketika mereka lembut, memang kelembutan sudah mendarah daging bagi mereka. Ketika mereka menjadi orang-orang pemaaf, memang sifat maaf merupakan bagian dari hidup mereka, dan begitu seterusnya. Lain hal dengan kita. Banyak dari kita yang penuh dengan kepura-puraan, lain di depan, lain di belakang. Dan mereka orang-orang yang tulus. Ketika menyampaikan apapun kepada generasi berikutnya, mereka menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa mereka adalah generasi terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Adalah umat yang terbaik yang dimunculkan di tengah umat. Kalian adalah orang-orang yang senantiasa mencegah, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Meskipun ayat ini berlaku bagi selain mereka, tapi pujian Allah Azza wa Jalla di ayat ini pertama kali berlaku dan tertuju kepada mereka. Rasulullah alaihissalam beliau mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina lahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian sudah mereka. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memuji mereka. Pujian itu dari Allah. Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pujian terbaik yang diraih oleh seorang makhluk. Tidak ada pujian yang diterima oleh manusia lebih baik daripada pujian Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengarkan para jemaah. Kata-kata mutiara para ulama salaf tentang akhlak. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, husnul khuluq fi thalathi khisal, istinabil maharim wa talabil halal wa tawsi'ati 'alal 'iyal. Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali bin Abu Talib adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau dalam Islam adalah sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada kedudukan setelah kedudukan Nabi yang lebih baik daripada kedudukan sahabat. Oleh karenanya, ketika kita menyebut Ali, tidak perlu kita mendahulukan dengan menyebut beliau atau memberi beliau gelar Al-Imam, yaitu Imam Ali. Karena Ali bukan imam. Kedudukan Ali jauh lebih tinggi daripada sekedar imam. Tentu imam dimaksud imam dalam Islam, bukan imam dalam Syiah. Bukan imam menurut Syiah. Karena imam menurut Syiah, kedudukannya adalah satu kedudukan yang melebihi kedudukan malaikat. Maka dalam hal ini, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Umirna an nunazzila an-nas manazilahum," kata sahabat Rasulullah SAW, di mana kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menempatkan seorang pada tempatnya. Ketika Ali adalah sahabat, maka ketika kita menyebut nama beliau, kita cukup dengan menyebut nama Ali bin Abi Thalib, dan kita nataraddha bih, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Tidak boleh kita mengatakan karramallah wajha, karena yang demikian tidak ada dasar dalilnya. Karramallah wajha tidak ada dalil dari Al-Quran wala min sunnah, tidak ada dalil dari Al-Quran wala dari sunnah. Kita akan ketika menyebut Ali karramallah wajha, tidak ada dalilnya. Sedangkan seorang beramal harus dengan dalil. Yang kedua adalah bahwa dengan menyebutkan karramallah wajha, ini adalah ciri-ciri Syiah, ciri-ciri Syiah yang daripada sifat mereka adalah ulul salihin. Mereka memiliki ciri khas, yaitu bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Tentu ucapan mereka setiap menyebut Ali karramallahu wajha bukan tanpa maksud. Jelas maksud mereka adalah meninggikan Ali, memuliakan Ali dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan radhiyallahu an, dan ini para ulama salaf sepakat, para ulama ahli sunnah, bahwa doa ridha lebih identik kita berikan kepada sahabat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taubah 100, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhu an wasabiqun al-awwalun ila al-muhajirin wal-ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Dan orang-orang terdahulu kalian muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Surah At-Taubah ini menjadi sandaran bahwa ketika kita menyebut nama sahabat, maka kita mendoakan ridha Allah untuk mereka dengan mengucapkan radhiyallahu an, atau dengan bahasa Indonesia boleh, semoga Allah meridhai mereka. Begitulah sunnah. Ya, sesuatu yang sesuai dengan dalil. Beliau berkata Ali, akhlak yang baik itu terletak pada tiga perangai. Apa saja perangai yang masuk dalam kerangka akhlak yang baik. Pertama, istinabul maharim, meninggalkan semua yang diharamkan Allah Rasulnya. Jadi perangai utama yang termasuk akhlak yang baik adalah meninggalkan semua perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ayuhal ikhwah, sesuai dengan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang maknanya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapati perintah di dalam Al-Quran melainkan beliau yang pertama kali mengamalkannya, dan tidaklah beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan larangan di dalam Al-Quran kecuali beliaulah yang pertama kali meninggalkannya. Pada poin yang kedua, setiap larangan di Al-Quran beliau yang termasuk, atau beliau adalah yang pertama kali meninggalkannya. Dan ini akhlak. Jadi inti dari akhlak ayuhal ikhwah, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan kata lain, dia adalah takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak. Otomatis ketika dia meninggalkan semua larangan Allah, menjalankan semua perintah Allah dengan ilmu, tentu dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Supaya tidak salah, agar tidak keliru. Karena ketakwaan dan akhlak tidak bisa diwujudkan dengan kebodohan, karena kita bagaimana bisa mengetahui sesuatu itu adalah perintah Allah kalau kita tidak tahu ilmunya, sehingga kita bisa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu dilarang Allah, dibenci Allah, kalau kita tidak tahu ilmunya lalu kita meninggalkan larangan tersebut? Harus punya ilmu. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh perintah Allah azza wa jalla yang paling besar adalah tauhid. Coba bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengerti tentang tauhid. Mereka berpikir bahwa tauhid itu adalah tauhid rububiyyah, sekedar mengakui Allah maha besar, Allah maha pencipta, Allah maha Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, dan seterusnya mengakui akan keagungan Allah azza wa jalla. Lalu dia merasa telah bertauhid kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti bilang tauhid bukan tauhid rububiyyah. Mengakui keesaan Allah dalam ciptaan, pemberian rezeki, dan lain sebagainya. Bukan itu maksud dengan tauhid. Tapi maksud dengan tauhid merupakan perkara terbesar di alam semesta ini. Sampai Allah Azza wa Jal tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menegakkan tauhid. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melainkan untuk merealisasikan tauhid. Tidaklah Allah Azza wa Jal menurunkan kitab-kitabnya melainkan untuk mewujudkan tauhid. Tidaklah Allah Azza wa Jal mengutus para rasul-rasulnya melainkan untuk menyampaikan tauhid kepada umat manusia. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad kecuali untuk menegakkan tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Seluruh jenis ibadah, seluruh jenis ibadah, terutama ibadah mahdhah, tidak boleh diarahkan, diberikan, dilakukan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun doa ibadah tersebut, apakah itu doa, khususnya doa ayu'l-ikhlah, syirik doa, syirik doa adalah syirik terlama. Banyak kaum muslimin mengerti bahwa berdoa di makam keramat itu syirik, karena Allah Azza wa Jal tidak butuh perantara. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak butuh wasilah. Bukankah kita mendengar dan membaca ayat Allah Azza wa Jal yang berbunyi Udu'uni wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah langsung kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Tidak perlu kita bertawassul kepada siapapun, bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia, kita tidak boleh bertawassul kepadanya, apalagi kepada selainnya. Tapi apa yang terjadi? Karena kebodohan kaum muslimin, mereka menganggap bahwa itu tauhid. Mereka menganggap makam keramat, berdoa di sana, berziarah, beribadah, baca Quran, terutama berdoa di sana, adalah tauhid, adalah Islam. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa butuh ilmu, butuh ilmu. Ketika kita meninggal larangan Allah, kita butuh ilmu. Karena ketidaktahuan kita bahwa makam keramat itu fenomena syirik yang diharamkan Allah, sehingga kita tidak meninggalkannya. Kenapa? Karena tidak tahu. Selama kita tidak punya ilmu, maka selama itu kita sulit memiliki akhlak yang baik atau menjadi orang yang berakhlak baik. Yang kedua, talabul halal. Mencukupkan diri dengan yang halal. Seorang yang tidak berakhlak adalah seorang yang menghalalkan segala cara, yang tidak merasa cukup dengan yang halal. Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang yang berjiwa seperti jiwa binatang adalah orang yang lebih menikmati. Adalah orang yang lebih menikmati hal-hal yang haram daripada apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berjiwa binatang, seperti jiwa binatang, adalah orang-orang yang lebih menikmati segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengatakan, siapapun yang senantiasa yang lebih menikmati kelezatan yang haram yang diharamkan Allah, maka dia akan kehilangan, maka dia tidak akan pernah menikmati kelezatan yang ada dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin menikmati yang halal, sehingga kita merasa cukup dengan yang halal, cukupkan diri kita dengan yang halal. Nikmatilah kelezatan, kenikmatan yang ada di halal, sehingga kita tidak perlu dengan yang haram. Maksimalkan kenikmatan kita. Nikmati segala yang dihalalkan Allah secara maksimal, secara optimal, jangan setengah-setengah. Kalau kita kurang menikmati segala yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla karena kekakuan kita, akibatnya apa? Akibatnya kita akan mencoba-coba, akan timbul penasaran untuk mencoba, karena tidak ada kepuasan. Ya? Tidak ada kepuasan yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak menghalalkan yang halal segala hal yang ada di alam dunia ini. Kenapa? Agar manusia bisa terpenuhi dengan baik kebutuhannya, sehingga dia tidak perlu mencicipi, sehingga dia tidak perlu mencari tahu dan mencoba apapun yang lezat daripada yang haram. Sampai perkara yang mubah sekalipun, nikmati segala yang dihalalkan Allah, sampai dalam hal yang mubah, nikmati. Jangan kaku para jemaah. Orang yang kaku, dia tidak akan pernah berakhlak. Lihat para jemaah, ketika dia seorang menjadi seorang yang terlalu berlebihan, memiliki gairah yang berlebihan, memiliki semangat yang over, lihat akhlak, akhlaknya dalam sehari-hari, dia bermasalah dengan fulan wala'allah, dia bermasalah dalam uang, dia bermasalah karena terlukaku. Hajma Allah subhanahu wa ta'ala. Cara untuk membuat diri kita menjadi orang yang berakhlak, termasuk amanah, nikmati sesuatu yang halal. Lalu beliau juga berkata, wa tawsi'atu 'ala al-iyal. Tawsi'atu 'ala al-iyal. Lembut. Ya. Kemudian harmonis. Ya. Betul-betul memiliki hubungan yang hangat dan akrab dengan keluarga. Tidak jaim. Tidak jaim dengan keluarga. Suatu ketika ada seorang sahabat, ya, dia termasuk atau seorang badui, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mencium cucunya Hasan dan Husain. Dicium dengan ciuman yang penuh dengan kecintaan dan rasa sayang, rasa kasih oleh seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dan sekaligus seorang kakek daripada mereka berdua. Seorang badui tersebut kaget, merasa tajub dan heran karena seorang rasul, seorang yang besar, kok mau mencium anak kecil meskipun mereka adalah cucu beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Ya. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kok bisa kau mencium mereka anak kecil? Karena menurut pandangan orang tersebut, mencium anak kecil itu meruntuhkan kewibawaan, akan merontokkan image sebagai orang tua, akan membuat anak-anak dan orang-orang yang lebih muda tidak lagi respect karena kita mencium anak kita dan cucu kita. Subhanallah. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak anak tapi tidak pernah sekalipun saya cium mereka, karena bagi saya mencium mereka itu kemanjaan, suatu manja. Dan itu apa? Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, ya, alaihissalam, irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Cintailah semua yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah dan para malaikat akan mencintai kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laisa minna ma lan yughfir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari golongan kami. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda atau anak-anak kecil. Jadi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita menunjukkan rasa sayang kita, kehangatan kita berikan kepada keluarga, akan membuat kita menjadi orang yang berakhlak. Karena dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang baik bukan orang yang baik terhadap orang lain, tapi orang yang baik adalah orang yang berhasil baik dan dinilai baik oleh keluarga sebelum orang lain. Kalau saya, Anda, siapapun yang menyaksikan kajian ini, kalau mau orang ditraktir baik, lembut, sopan, ya, penuh dengan bahasa basi, mudah minta maaf, tapi kalau sama keluarga, sama istri ada salah dikit dibentak, minta maaf, ya, sulit sekali untuk memaafkan istri, demikian pula dengan anak dan sebagainya. Ini kesalahan, ini bukan akhlak berjamaah. Akhlak itu dimulai dari keluarga. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, Kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Apa kata beliau? Hadis yang mulia ini memberi pelajaran penting bahwa seorang muslim wajib memberikan kebaikan terbaiknya kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Perhatikan para jamaah, kalau anda lembut, kalau saya dan anda lembut sama orang lain, maka keluarga kita harus merasakan kelembutan kita sebelum orang lain merasakannya. Kalau kita adalah orang yang baik, suka membagi-bagi uang, suka mentraktir, suka ngajak orang jalan-jalan, suka ngongkosin, suka, intinya suka berbuat baik, maka kebaikan kita harus lebih dinikmati terlebih dahulu oleh keluarga kita sebelum orang lain. Itulah orang yang berakhlak. Nabi mengatakan, setiap muslim, kata Syekh Shalih Utsaimin, setiap muslim wajib memberikan kebaikan yang terbaiknya kepada keluarganya terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Itu akhlak. Lalu kita, mungkin kita termasuk orang yang tidak seperti itu. Kok sama orang baik, lembut, sopan, dan sama istri sering bentak. Mungkin kepada suami, sama teman, waduh, gak berani ngomong, ngalah, diem, tapi sama suami, suami ngomong sedikit, ini istri ngomongnya ngoceh terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sama anak orang yang usap-usap kepalanya, pintar ya, siapa namanya? Ini, anak siapa? Kelas berapa? Tapi anak dibentak-bentak. Allahu Akbar. Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan hidup secara sunnah. Jalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian insyaAllah, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberkahi hidup kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan tentang akhlak yang dipaparkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau bicara tentang akhlak, beliau berkata, akhlak yang baik itu adalah karam. Al-karam, al-karam wal-badhlah wal-ihtimal, ya, rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan akhlak yang baik adalah karim, al-karam wal-badhlah, suka berbuat baik kepada orang lain, ya. Dan ini sesuai dengan penjelasan ulama salaf yang lain tentang akhlak, yaitu badlu al-nada wa kaful adha wa talaqatul wajah. Itu akhlak yang baik adalah al-badlah, suka bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita bisa tahu bahwa kita ini berakhlak atau tidak ketika kita lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Apa saja dalam hal pendidikan misalnya, masya Allah, kita suka membantu dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan pemikiran kita. Bagaimana ada sekolah sunnah yang ingin dibangun, ingin maju, lalu kita dengan apa yang kita punya kita coba bantu. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kita coba bantu. Kalau tidak dengan uang kita, dengan pengaruh kita, atau dengan kemampuan kita dalam masalah IT, di mana kita sebar melalui media sosial, kita sebar, kita bantu, kita umumkan agar kaum muslimin bisa menggalang dana sehingga bisa membantu saudara kita yang mengalami kesulitan. Apa saja selalu bermanfaat. Inilah orang yang berakhlak. Orang berakhlak itu bukan hanya orang yang terkesan sopan, tapi egois, selalu mikirin diri sendiri. Para jemaah, rahim Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah akhlak itu ada sesuatu yang sangat berkesan di hati manusia? Akhlak adalah sesuatu yang sangat berkesan di hati manusia. Apa yang membuat akhlak menjadi sesuatu yang sangat berkesan di hati manusia? Karena akhlak itu indah, di mana manfaat akhlak itu dapat dirasakan langsung oleh orang lain, bermanfaat. lisannya selalu memberikan nasihat. Makanya Nabi SAW sampai menyebutkan hak muslim atas muslim lainnya adalah idat satidat sansah katan sahlah. Kalau diminta nasihat, maka berikan. Ketika kita diminta untuk memberi nasihat, kita harus memberikan nasihat kepada saudara kita. Dan subhanallah, manfaat bukan atau tidak sebatas batas, tidak sebatas uang, tidak sebatas materi. Bahkan kita bisa memberikan nasihat, bisa mungkin tausiah, ya, baik secara tulisan, secara lisan, ya, kita menyampaikan kata-kata mutiara para ulama salaf. Subhanallah, bahkan seorang ustaz sekalipun ketika disampaikan, dikirimin kata-kata mutiara dari para ulama salaf, Allahu Akbar, sejuk sekali. Ketika kita membaca, ya, misalnya saya pernah di apa namanya, dikirimin atau di broadcast, ya, suatu nasihat yang sangat indah. Bagaimana dikatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kekufuran dan kebangisan Fir'aun. Begitu beraninya Fir'aun, begitu kurang ajarnya Fir'aun, sampai menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tidak ada orang lebih kufur dari Fir'aun. Tapi subhanallah, bagaimana Allah membalas kekufuran Fir'aun yang sangat luar biasa, sangat parah tersebut. Justru Allah Azza wa Jalla membalas kekufuran Fir'aun yang luar biasa tersebut dengan kelembutan. Apa Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengazab Fir'aun? Tidak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala membalas kekufuran Fir'aun yang luar biasa, bahkan dengan menyuruh Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan dakwah yang penuh dengan kelembutan. Waqulna lahu qawlan layyinan. Siapa yang menyuruh Musa dan Harun untuk menyampaikan nasihat dan dakwah dengan penuh kelembutan? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang dikufuri oleh Fir'aun? Allah. Siapa yang diingkari uluhiyahnya? Allah. Oleh siapa? Oleh Fir'aun. Tapi kenapa Allah tidak langsung mengazab Fir'aun? Tidak ada yang lebih kufur dari Fir'aun, tapi Allah tidak langsung mengazabnya. Tapi Allah tetap memperlakukan Fir'aun dengan penuh dengan kelembutan, dengan lemah lembut. Subhanallah. Pelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang dai adalah, kalau Fir'aun adalah orang yang paling kufur, tetap Allah Azza wa Jalla menyuruh Musa untuk mendakwainya dengan lembut, maka orang yang dibawa Fir'aun secara kufur, secara kekufuran, orang yang dibawa Fir'aun kekufurannya, maksiatnya, kesesatannya, maka harus lebih berhak mendapatkan kelembutan itu. Harus lebih berhak mendapatkan kelembutan terhadap ahli bidah, orang kafir sekalipun. Lemah lembut itu berlaku pada jemaah Allah. Seperti itu contoh. Indah sekali pada jemaah Allah Taala. Walaupun orang bilang ustaz, ketika diberikan nasihat seperti itu, nikmat rasanya. Jadi kita yang mungkin keras, jadi agak mau berkurang. Justru kita malu. Musa saja, seorang rasul, seorang nabi dan rasul, ulul azm, ilmunya mumpuni, tetap menyampaikan dakwah dengan lembut. Jadi yang dakwah adalah orang yang paling kufur sedunia. Maka kita yang lebih bodoh, yang tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, mad'u kita, objek dakwah kita tidak lebih sesat daripada Fir'aun. Harusnya kita harus lebih lembut dalam berdakwah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihtimal itu selalu menanggung penderitaan, sabar, kerap tidak membalas keboliman orang lain. Kita tidak membalas keboliman dengan keboliman, pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kita tidak balas keburukan dengan keburukan, tapi kerap membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, idfa' billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, dengan kebaikan yang lebih baik. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepadamu. Dan itulah sunnah, dan itulah petunjuk Nabi SAW, akhlak yang baik, ya, selalu bermanfaat bagi orang lain dan selalu ya, memilih sikap yang terbaik, yaitu memaafkan, memaafkan. Orang yang pemaaf tidak pernah menyimpan, menyimpan kebencian, dendam. Para jemaah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan dan mensucikan hati kita, sehingga hati kita hanya dapat menikmati ibadah, hanya dapat merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disucikannya hati kita, sehingga hati kita tidak pernah menyimpan apapun kecuali ibadah kepada Allah, kecuali kenikmatan dan kenyamanan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, tidak selalu membalas setiap keburukan kezaliman, tapi justru lebih memaafkan, adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kita mencari ridha Allah, berarti kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya adalah ridha Allah tabaraka wa taala. Kalau kita sudah selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal tersebut, dalam hal yang sepele atau dalam hal yang mungkin kita sulit untuk melakukannya, tapi kita berjuang, berusaha, berikhtiar, berupaya terus. Rasulullah sallallahu sabda, "Man yatasabbaru sabbihullah wa man yastaghfir yu'afihullah." Barang siapa yang belajar untuk merasa cukup, ya, barang siapa yang belajar terus berusaha untuk menjadi orang yang sabar, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Innamal hilmu bitahallum. Barang siapa belajar menjadi orang yang lembut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sifat lembut di dalam hatinya. Demikian pula ketika kita menjadi orang yang suka menyimpan, suka menyimpan kebencian, dendam terhadap Allah Subhanahu wa taala, wallahi orang yang paling tersiksa hatinya adalah orang yang suka menyimpan. Dan dia akan menjadi orang yang sulit, bahkan dia akan menjadi orang yang sulit berakhlak baik. Kenapa? Karena dia suka menyimpan, para jemaah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mudah marah, tapi mudah menghilangkan rasa marah itu dari hati kita. Rasanya dada itu luas, lapang, hati ini plong, nikmat rasanya. Marah boleh marah sepintas. Manusia tidak mungkin hilang dari sifat marah. Tidak mungkin hilang secara total sifat marah pada dirinya. Tetapi para jemaah, kita usahakan marah kita karena Allah. Kita usahakan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Benci dan marah hanya sepintas saja, hanya spontan saja, tapi tidak terus menerus. Begitulah gambaran dan potret akhlak yang mulia sebagaimana digambarkan oleh Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Karena maghrib sudah sekarang sudah sangat cepat, jadi saya ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan waktu kita yang tersisa ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, para pemirsa, para pendengar, lalu saya akan jawab yang bisa dijawab dengan keterbatasan ilmu saya, dan saya akan menjadikan PR atau saya akan pelajari kembali ketika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya bisa mencari tahu dari penjelasan ulama atau saya bertanya kepada yang lebih alim. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakallahu khairan atas tausiah yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, untuk semestinya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan satu pertanyaan kami ajukan dari pesan singkat Ustaz, dari pendengar dan pemirsa kita yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak ajakan dan nasihat dari banyak ustaz dan penceramah untuk menyuruh agar kita mendekati orang-orang soleh. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah caranya kita mendekati orang-orang soleh dan ustaz-ustaz yang apabila kita berupaya untuk konsul atau dekat dengannya, akan tetapi banyak sekali alasan yang disampaikan sehingga tidak terlaksana atau tidak bisa dengan baik dekat dengan orang-orang soleh yang dimaksud di sini. Bagaimana Ustaz solusinya dan sikap yang terbaik bagi kita untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih Ustaz."
Pertama, sebetulnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan orang saleh itu adalah keutamaan dan kenikmatan. keutamaan di mana ada keutamaan tersendiri yang Allah janjikan ketika kita dekat dengan orang saleh. Keutamaan di dunia dan keutamaan di akhirat. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Orang bergantung agama temannya, agama orang dekatnya. Kalau kita dekat dengan orang saleh, maka insya Allah kita akan terpengaruh akan kesolehan dia. Demikian pula di akhirat, bagaimana seorang yang dekat dengan orang saleh, maka ketika kita tidak ada di surga, maka teman kita yang saleh tersebut akan mencari dan bertanya kepada Allah, di mana teman saya yang saleh yang dulu sering bersama saya, akan selalu dalam kebaikan bersama saya. Ya, bayangkan sampai di akhirat kelak, hubungan pertemanan, persahabatan dalam ketakwaan itu tetap abadi. Makanya Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin." Semua hubungan pertemanan, persahabatan itu akan berakhir dengan berakhirnya alam ini, alam dunia ini. Kecuali hubungan yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah salah satu gambaran keutamaan persahabatan untuk dekat dengan orang saleh. Kenikmatan di mana kita akan lebih banyak mendapatkan faedah, manfaat, tidak dengan lisan beliau, tapi dengan perbuatan beliau. Kita bisa belajar, oh begitu ya, oh cara untuk begini menghadapi masyarakat begitu, oh begitu ya cara bicaranya, oh begitu ya cara sholatnya, oh begitu. Kita perhatikan, ya, cara bagaimana dia berani menyampaikan kebenaran. Kita banyak belajar. Bahkan kita beda kesannya para jemaah ketika kita mendapatkan kebaikan dari buku. Kita baca sahabat misalnya, kita baca tentang sahabat dari kisah sahabat, lalu kita lihat ustaz, itu beda kesannya. Walaupun sahabat lebih sempurna daripada ustaz, tapi coba lihat kehidupan kita, kita lebih niru siapa? Guru kita, ustaz kita, atau orang-orang soleh yang merupakan orang dekat kita. Kita lebih niru mereka daripada sahabat, karena manusia itu akan lebih terpengaruh oleh apa yang didapat oleh matanya. Karena mata itu luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dia melihat apa yang dalam sehari-hari, dia banyak berinteraksi dengan orang soleh, dengan ustaz-ustaz begitu, dengan syekh, para masyayikh, akan terbentuk. Dan itu saya rasakan sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ustaz agar saya bisa dekat dengan orang-orang soleh yang notabene adalah ustaz-ustaz atau orang-orang yang berilmu? Pertama, jaga akhlak. Jaga akhlak, karena mereka juga tidak nyaman ketika kita tidak berakhlak. Akhlak itu penting para jemaah, sehingga kita jadi berkesan di hati mereka ketika kita berakhlak. Ada bagaimana akhlak itu luar biasa. Kita gambarkan oleh Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, akhlak untuk dekat sama orang berilmu itu tunjukkan akhlak kita. Dan itu sunnah Nabi SAW berakhlak terhadap orang yang berilmu. Jangan kurang ajar, ya, tunjukkan akhlak kita, akhlak yang wajar. Misalnya kalau nanya, jangan nyebut ustaz lain. Ustaz, boleh saya bertanya? Oh boleh, silakan. Begini jawab, tapi ustaz, ada ustaz lain bilang itu tidak ada, tidak akhlak. Jangan pernah menyebut ustaz lain. Ketika kita bertanya lalu mendapatkan jawaban dari ustaz tersebut, lalu kita kurang pas, maksudnya ingin banding-bandingkan atau enggak ada maksud, tapi keceplosan kita akhlak para jemaah. Itu sehingga membuat ustaz itu akan tidak nyaman dengan sikap kita yang seperti itu, yang membentur-benturkan antara pendapat yang pendapat ustaz yang lain, antara pendapat satu seorang ulama dan ulama yang lain. Kemudian perhatikan akhlak, yaitu kalau telepon, kalau SMS, cari waktu yang pas, ya, cari waktu yang pas. Kalau mau telepon, SMS dulu, ustaz, assalamualaikum, bisa, boleh saya telepon ustaz kalau ada waktu? Kalau beliau nggak jawab, jangan dia. Kapan ketemu, ya? Kalau beliau tidak jawab, jangan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Zaid bin Thabit naik unta, kemudian mau turun, lalu Ibnu Abbas melayani Zaid, membantu Zaid bin Thabit untuk turun dari unta ke untuk turun dari unta. Bayangkan Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW. Lalu kata Zaid bin Thabit, kamu jangan begitu, biasa saja, nggak usah kamu, nggak usah bantu saya, nggak usah bantu saya turun dari unta. Apa kata? Kata Ibnu Abbas, hakadha naf'alu bi ulama'ina. Begitulah kami harus melakukan, memperlakukan orang yang alim. Jadi tunjukkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Telepon di waktu yang pas, ya. Kata-katanya juga, ya. Jangan, gimana Ustaz kabarnya? Sehat ya? Gimana kabarnya? Sehat. Kemana aja Ustaz? Ya. Kayaknya enggak pernah kelihatan, enggak pernah kedengeran nih. Ada bahasanya gimana antum Ustaz? Sehat. Adat Anda dan antum. Gunakan kata antum. Antum gimana kabarnya Ustaz? Sehat. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair ala ilmikum, nafa'allahu bi'ilmikum. Semoga Allah berikan manfaat, menjadikan ilmu Anda bermanfaat, ilmu antum ya Ustaz bermanfaat bagi kita, ya. Yang kedua adalah kita harus sabar dengan segala kekurangannya. Jangan cari-cari kekurangan Ustaz. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, isbir ala jahwatain, ala jahwataini, jahwatain, ala jahwatin sinfain. Sabarlah terhadap kekakuan dua orang, yaitu kekakuan dokter dengan kekakuan orang yang berilmu. Jadi kita jangan mentang-mentang Ustaz, kok Ustaz jawabnya kayak gitu, kok ngomong kayak gitu, wah Ustaz apaan kayak gitu. Jangan, sabar. Lalu kita milih-milih Ustaz, oh Ustaz ini saya gak senang, Ustaz ini. Wallahi kalau orang milih-milih Ustaz, kelihatan sekali Anda akan mengalami kesulitan dan Anda tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi dekatnya dengan kita, dengan Ustaz adalah dengan cara sabar dengan segala kekurangan Ustaz. Sabar dengan segala kekurangan ilmu. Insya Allah dengan dua ini, ya, sabar untuk sudah berakhlak, tunjukkan akhlak kita, akhlak kita, kemudian sabar dengan segala kekurangan Ustaz, orang yang berilmu. Insya Allah Allah akan dekatkan kita dengan orang-orang saleh, terutama mereka yang berilmu. Insya Allah ta'ala. Allah ta'ala. Nah,
baik, terima kasih Ustaz. Nampaknya hanya satu pertanyaan yang bisa kita ajukan karena waktu yang terbatas. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup untuk pertemuan kita di sore ini, silakan Ustaz.
Barakallahu Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil atau kita tarik kesimpulan adalah jangan kita hanya berakhlak secara lahiriah saja. Akhlak ini maksud oleh Islam, akhlak ini maksud oleh Allah dan Rasulnya adalah akhlak secara batin. Jadi baik luar dan baik dalam. Makanya perjanjian Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan hati kita sebelum kita baik dengan lisan kita dan perbuatan kita, sehingga akhlak kita itu utuh, akhlak kita itu sesuai dengan perintah Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba yang disebutkan akhlak itu kata Ali bin Abi Thalib adalah apa? Adalah lembut, ya, romantis dengan keluarga, lembut, kemudian mencukupkan dengan yang halal. Itu kan etika secara batin, ya. Dan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berakhlak, perhatikan hati kita, jaga kebersihan hati kita, jauhi hal-hal yang mencemarkan dan mengotori hati kita, maka begitulah cara kita untuk mencapai akhlak yang mulia. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang akhlak di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Demikian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan diberkahi Allah azza wa jalla. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.